Luca, capitolul 13, începem citirea de la versetul 1. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun, nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-au omorât. Credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un zmochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și l-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin. Caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns mie. Mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Dimineața am început să vorbesc despre pocăință. Am vorbit despre pocăința contrafăcută, despre câteva modele de pocăință contrafăcută, de care trebuie să ne păzim, de care trebuie să le recunoaștem, nu sunt singurele, însă cred că sunt cele mai importante. Însă în această seară aș dori să arăt, când ne permite timpul, despre ce fel de pocăință vorbește Evanghelia Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cum spuneam și dimineață, pocăința este un har venit de la Duhul lui Dumnezeu, în care un păcătos este smerit înăuntru lui și transformat în exterior. Și pentru o înțelegere mai adâncă și mai, să zic, exactă a pocăinței, trebuie să știm că ea este un medicament spiritual care are cel puțin 6 ingrediente speciale. Și aceste ingrediente sunt după cum urmează. Mai întâi, identificarea păcatului. După aceea, în al doilea rând, părerea de rău pentru păcatul săvârșit. Mărturisirea păcatului. Rușinea pentru păcatul săvârșit. Ura față de păcat. Și în al șaselea rând, întoarcerea de la păcat. Aș vrea să le repet. Identificarea păcatului, părerea de rău pentru păcatul săvârșit, în al treilea rând, mărturisirea păcatului, în al patrulea rând, rușinea pentru păcatul săvârșit, în al cincilea rând, ura față de păcat, și în ultimul rând, al șaselea, întoarcerea de la păcat. Îndrăznesc să spun că dacă un singur ingredient lipsește din cele 6, dacă unul singur lipsește, pocăința își pierde din valoare. Pocăința își pierde din valoare dacă un singur ingredient lipsește din cele 6. Aș vrea să le luăm pe rând, probabil că nu o să apucăm în seara asta să le menționez, nu o să apuc să le menționez pe toate 6, dar mai rămân și pentru duminica viitoare. Primul ingredient care l-am pomenit este identificarea păcatului. Prima parte a acestui medicament de la Dumnezeu este, așa cum zice în Faptele Apostolilor, capitolul 26, cu versetul 18, este alifia pentru ochi. Dacă vă mai amintiți în pocăința fiului risipitor, din Luca, capitolul 15, cu versetul 17, evanghelistul Luca subliniază acolo că folosind expresia următoare. Și-a venit în fire. Și-a venit în fire. Cu alte cuvinte, păcătosul acesta s-a văzut pe sine însuși ca fiind păcătos și nimic altceva sau nimic mai mult. Înainte ca un om să poată veni la Hristos, mai întâi trebuie să-și vină în fire. Împăratul Solomon, în descrierea care a făcut-o pocăinței, la 1 Regi, capitolul 8, cu versetul 47, folosește acolo la începutul versetului o expresie foarte interesantă care cred că surprinde acest aspect al pocăinței. Și anume, vorbind despre acest venit în fire, Solomon zice așa, dacă se vor coborî în ei înșiși, dacă se vor coborî în ei înșiși, dacă vor privi în interiorul lor, un om trebuie mai întâi să-și recunoască și să-și cunoască păcatul lui, să conștientizeze păcatul sau ciuma din inima lui, înainte ca să se poată smeri și înainte ca să vină la pocăință. Prima creație a lui Dumnezeu în Geneza capitolul 2 a fost lumina, nu-i așa? Prima lucrare pe care îi face Dumnezeu în inima unui păcător este iluminarea. După cum zice și Apostolul Pavel la Efeseni 5:8, odinioară erați întuneric. Dar acum zice, sunteți lumină în Domnul. De aceea spun că ochii care ne-a dat Dumnezeu sunt creați pentru a vedea, în primul rând, și în al doilea rând ochii sunt creați pentru a plânge și a vărsa lacrimi de pocăință. Păcatul trebuie văzut înainte ca să poată fi plâns. De aceea îndrăznesc să spun că acolo unde nu există o identificare clară, articulată cu claritate a păcatului, nu poate exista nici pocăință. Mulți dintre cei care sunt foarte curioși cu privire la găina vecinului, la cei dincolo de gardul lui, care caută greșeli în viața altora, din păcate nu pot să vadă nimic, nici o greșeală în viața lor personală. Da, spun că au o inimă bună și bine intenționați, veghează, cu ghilimele de rigoare, asupra binelui celorlalți. Nu vi se pare interesant sau ciudat faptul că doi oameni, vorbesc despre soț și soție, trăiesc împreună în aceeași casă fără să se cunoască 100% unul pe celălalt? Nu mi se pare ciudat și interesant? Doi oameni trăiesc în aceeași casă și nu se cunosc unul pe celălalt. Dar exact așa se întâmplă și în cazul păcătosului. Trupul și sufletul lui locuiesc împreună, funcționează împreună și totuși păcătosul nu-i conștient de această realitate. Nu-și cunoaște propria lui inimă. Nu-și cunoaște nici iadul care îl poartă zilnic după el în inimă și în minte. Sub un voal foarte opac, se ascunde o față foarte deformată. Oamenii sunt înfășurați în ignoranță și mai ales în iubire de sine. De aceea nu reușesc să vadă cât de deformat este sufletul lor și ce chip hidos are păcatul în inima lor. A văzut vreodată o vânătoare cu șoieni? Sau cu vulturi? Poate că ați văzut pe National Geographic. Arată din Arabia Saudită, mi se pare, cum și aici pleacă la vânătoare cu șoieni. E un sport foarte interesant. Ați observat acolo că șoieni sau vulturii au pe cap o cagulă din piele. Au pe cap o cagulă. Nu pot să vadă unde îi duce stăpânul. Și diavolul face cu păcătoșii exact ceea ce fac stăpânii șoimilor cu animalele lor. Le acoperă ochii, îi duce unde vrea el. Adică îi conduce drept în ea. Zice profetul Zaharia în capitolul 11 din profeția lui, la versetul 17. Să cadă sabia pe brațul lui și pe ochiul lui cel drept. Să îi se usuce brațul de tot și să îi se stingă ochiul cel drept. Nu e așa că în chestiunile omenești ochiul nostru vede, Doamne, cât de bine. Cât de bine vedem în chestiunile omenești și pământești. Însă ochiul inimii păcătosului este zdrobit, este orbit. Nu poate să vadă absolut nimica. Nu vede nimic rău în nelegiuire. deoarece, așa cum zice Zaharia, sabia i-a străpuns ochiul și nu poate să vadă. Păcatul l-a înfășurat, i-a pus o cabulă și nu poate să vadă nimic. În ceea ce privește răutatea lui Dumnezeu. În al doilea rând, al doilea ingredient, este părerea de rău pentru păcatul săvârșit. Zice Psalmistul, Psalmul 38, versetul 18. Mă doare inima de păcatul meu. Mă doare de păcatul meu. Unul din părinții bisericii, Ambrozie, numește această durere amărăciunea sufletului sau amărăciune sufletească. Și expresia folosită în psalm, tradusă literal, înseamnă a avea un suflet crucificat. Așa, dragii mei, trebuie să fie adevărata pocăință, după cum citim la Zaharia, capitolul 12, cu versetul 10. Am citit și dimineață versetul acesta. Și își vor întoarce privirile spre mine, pe care l-au străpuns, și îl vor plânge, cum plânge cineva pe singurul lui fiu, și îl vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe un întâi născut, zice Zaharia. Vor plânge, ca și cum ar fi simțit piroanele reci și dureroase bătute în propriile palme. O femeie se poate aștepta, cred că în circunstanțe speciale, se poate aștepta ca să aducă pe lume, să nască pe lume un copil fără durere. Însă pocăință fără durere de păcat nu există. Pocăință fără durere de păcat, durerea aceea despre care a vorbit psalmistul, nu există. Când cineva spune că poate să creadă, fără să aibă nicio îndoială, eu, și vă sfătuiesc și pe dumneavoastră, puneți-i la îndoială credință. Dacă cineva zice că poate să se pocăiască fără să-l doară de pe capul său, eu, și vă sfătuiesc și pe dumneavoastră, puneți-i la îndoială pocăință. Pocăință fără durere reală de păcat nu există. Martirii din vechime și-au vărsat, și nu numai din vechime, și de astăzi, din vremurile moderne, și-au vărsat sângele pentru Hristos. Și cei care se pocăiesc și care s-au pocăit de păcatele lor, întotdeauna au vărsat lacrimi de pocăință pentru păcatele lor. Amintiți-vă de acea scenă extraordinară cu Maria, care stătea la picioarele Domnului Iisus Hristos din Evanghelia după Luca, capitolul 7, versetul 38. Și zice evanghelistul, și stătea la picioarele lui Iisus și plângea. Era o durere acolo pentru păcatele ei. Nimeni nu-i zisese niciun cuvânt. Nimeni nu-i spusese nici fă de încolo. Nimeni nu o criticase, nimeni nu arătase cu degetul. Dar ea venise acolo, înaintea lui Dumnezeu, ca să-și plângă păcatele și durerea aceea pentru păcatul ei care se afla în inima ei era atât de mare, încât în fața oamenilor nu și-a putut opri plânsul. Un pocăit adevărat, sau un om care se pocăiește cu adevărat, întotdeauna se străduiește din răzputeri să-și aducă inima într-o stare de întristare sfântă, după voia lui Dumnezeu. Și atunci când poate să plângă, îl binecuvintează pe Dumnezeu, pentru că el numără și strânge într-un burduf, într-un loc special, așa cum am zis dimineață, lacrimile de pocăință ale oamenilor. Chiar dacă pâinea aceasta pocăinței îi amară, chiar dacă pâinea aceasta pocăință este greu de digerat, ea este benefică, spune cuvântul Scripturii, pentru că întărește inima. Întărește omul din omul. Regretul acesta pentru păcat nu este unul superficial, dragii mei. Este o agonie dumnezeiască sau o agonie sfântă. Scriptura vorbește în nenumărate locuri despre zdrobirea inimii. Am citit din Psalmul 51, cu versetul 17, zice, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre o sfâșiere. Dacă vă puteți imagina, încercați să vă imaginați, să zugrăviți în mintea dumneavoastră această imagine. O inimă sfâșiată.
Zice prorocul Ioel în capitolul 2 cu versetul 13.
Sfâșiați-vă inimile, nu hainele. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru.
De asemenea, în contextul evreiesc, Vechiul Testament este plin de expresii interesante care vorbesc despre această sfâșiere a inimii, despre această durere cumplită care este în inima unui păcătos. De exemplu, în Ieremia, capitolul 31, cu versetul 19, zice a se bate pe pulpă. Sau în Luca, capitolul 18, cu 13, se bate în piept. A se bate în piept. Sau să te încingi cu sac. În Isaia, și nu numai, dar în Isaia, capitolul 12, cu versetul 12. Sau în Ezra, capitolul 9, cu versetul 3. Acolo avem iar o imagine extraordinară acestei dureri provocate de păcat. Aș smulge părul din cap și peni din barbă. Aș smulge părul din cap și perii din barbă. Sunt doar niște manifestări exterioare a unei dureri lăuntrice față de păcat. Și durerea aceasta nu e o durere oarecare, ci este o durere care are câteva scopuri foarte importante. Mai întâi și mai întâi, durerea aceasta are ca scop ca să-L mărească pe Hristos. Cât de prețios este un salvator, un mântuitor, pentru cei care au sufletul trudit. Cât de prețios este mântuitorul Iisus Hristos pentru cei care au sufletul tulburat și obosit. De-abia într-o astfel de situație, Hristos este Hristos mângâietorul. De-abia într-o astfel de situație, mila lui Hristos este milă, într-adevăr, și o simți în ființa ta. Și inima unui om nu-i gata, nu-i pregătită pentru Hristos, până când nu ajunge la această stare de remușcare, de durere personală pentru păcatul pe care l-a săvârșit. Nu e așa că atunci când suferim de o boală gravă, este binevenit bisturiul unui chirurg? O, bătaie! Dar doare! Dar lasă urme! Dar fără el? Bun. Fără el, fără bisturiul acesta dureros, mor. Fără durerea aceasta provocată de intervenția Duhului Sfânt, apărerii de rău, dureroase în inima unui om, mor în păcatele și în greșelile tale. Al doilea rând, această durere are scopul ca să înlăture păcatul. Ca să înlăture păcatul. Păcatul dă naștere unei întristări, păcătosul se pocăiește, iar întristarea asta ucide păcatul. Ea este un medicament, este un purgativ pentru sufletul păcătos. Lacrimile vărsate de cel pocăit sunt bune ca să vindece boala păcatului sau lepra păcatului, ca să folosim o imagine veche standardă. Apa sărată, spunea un puritan, Thomas Manton, apa sărată a lacrimilor pocăinței omoară viermele conștiinței. Apa sărată a lacrimilor pocăinței omoară viermele conștiințe. Și în al treilea rând, această durere face loc mângâierii. Deci în Psalmul 126 cu versetul 5, cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cătări de veselie. Cel pocăit are parte de un semănat pe vreme ploioasă, dar are parte de un seceriș plin de bucurie, plin de veselie. Pocăința reală dărâmă acest zid al păcatului, după aceea sufletul omului, sufletul păcătosului se liniștește. Această tulburare venită de la Dumnezeu a sufletului păcătos este ca și tulburarea îngerească a apei din Ioan capitolul 5 cu versetul 4. Această tulburare a sufletului păcătos este exact ca și tulburarea aceea care aduce vindecare, așa cum a fost pe vremea îngerului care se coborau la scândătoare în Ioan capitolul 5 și care face loc automat vindecării. Vindecării care vine de la Dumnezeu. Totuși, cum spuneam și dimineață,
Nu orice întristare dovedește pocăință. Sau adevărat. Pentru că diferența dintre adevărata pocăință sau adevărata și falsa părere de rău este ca și diferența mare dintre apa de fântână, care e apă dulce, și apa săracă, apa mării. Apostolul vorbește, Apostolul Pavel, la 2 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 9, vorbește despre acea întristare care duce la pocăință. Întristarea care duce la pocăință. Bineînțeles că m-am întrebat, dar oare cum e această întristare care duce la pocăință? Cum arată? Sunt câteva caracteristici, 6 le-am notat eu despre această întristare, după voia lui Dumnezeu, care duce la pocăință. Părerea de rău lăuntrică, adevărată, sau părerea adevărată de rău, este una în interiorul nostru. Este una lăuntrică. În primul rând, ea este o întristare a inimii. Părerea de rău adevărată este o întristare a inimii. Zice Evanghelistul Matei, la capitolul 6, cu versetul 16, vorbind despre părerea de rău falsă a fariseilor, când zice, ei își manifestă părerea de rău numai în exterior. Cum? Își sluțesc fețele. Și iau o figură aia. Și te uiți la el și zici, mă, da, o băi rău. Își sluțesc fețele. Își posomorăsc fața. Dar părerea lor de rău nu merge mai departe. După cum roua care udă frunzele, umezește frunzele, n-ajunge și până la rădăcina plantei sau a copacului. Amintiți-vă de pocăința lui Ahab. Pocăința lui Ahab a fost una doar exterioară. Și-a sfâșiat hainele. 1 Regi, capitolul 21. Și-a sfâșiat hainele, dar nu și-a sfâșiat și inima. Doar hainele, din păcate, și nu și inima. Părerea de rău evlavioasă, reală, este una adâncă, este una profundă și se aseamănă cu o venă care sângerează în interior. Inima sângerează întotdeauna din cauza păcatului. Amintiți-vă de cuvântul acela al doctorului Luca din Faptele Apostolului, capitolul 2, cu 34, că zice, au rămas străpunși la inimă. Au rămas străpunși la inimă. Era acolo care s-a provocat ceva în interior. După cum inima, nu fiecare dintre noi știm asta, după cum inima participă cât se poate de activ în actul păcătuirii, inima trebuie să participe cel puțin la fel de activ în actul pocăinței. Dacă inima participă activ în actul păcătuirii, atunci inima trebuie să participe cel puțin la fel de activ în actul pocăinței, al părerii de rău, al durerii acelea interne, interioare, profunde, lăuntrice. De asemenea, este o întristare pentru păcatele inimii, pentru primele izbucniri ale păcatul. Pavel se necăja, de exemplu, din cauza legii din mădularele lui, în Romani, capitolul 7, cu 23. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Adevăratul om care își plânge păcatele, care își plânge propriile porniri, este acela care varsă lacrimi de pocăință amare și dureroase. Datorită mândriei lui, a senzualității lui, a păcatelor din inima lui. Se plânge sau își plânge înclinațiile lui rele. Chiar dacă acestea nu vor ajunge să se transforme în fapte păcătoase. Un om nelegiuit poate să fie tulburat de unele păcate scandaloase, grave, mari, urâte. Dar un convertit adevărat, un pocăit adevărat, un creștin adevărat, întotdeauna își va plânge păcatele inimii. Păcatele inimii care nu întotdeauna sunt vizibile. Pe care nu le știe nimeni. Care, cum am spus, poate nu s-au transformat în fapte reale păcătoase. Dar adevăratul creștin își cunoaște pornirile inimii. Știe spre ce înclinată urechea lui, ochii lui, mintea lui, pașii lui, mâinile lui, buzunarul lui și așa mai departe. Și își plânge în tăcerea inimii lui și în tăcerea odăinței lui înaintea lui Dumnezeu aceste porniri scandaloase păcătoase. În al doilea rând, părerea de rău adevărată, care vine de la Dumnezeu, este una sinceră. Vorbim aici despre o întristare pricinuită de un păcat și nu de întristarea pricinuită de o pedeapsă. Vorbim despre întristarea pricinuită de un păcat și nu de întristarea pricinuită de pedeapsă. Legea lui Dumnezeu a fost călcată, dragostea lui Dumnezeu a fost nesocotită și de aceea sufletul unui om pocăit cu adevărat se topește, pur și simplu, în lacrimi de pocăință pentru acest lucru. Dimineața am spus, un om poate să experimenteze părerea de rău, fără să se pocăiască cu adevărat. După cum un hoț, de exemplu, se pocăiește sau regretă. Dar nu regretă hoția, regretă că a fost prins și că trebuie să plătească consecințele, să suporte consecințele gestului său. Ipocriții, fățarnicii, plâng doar din pricina consecințelor amare ale păcatului. Ochii oamenilor ăstora nu varsă lacrimi decât atunci când judecățile lui Dumnezeu sau când degetul lui Dumnezeu îi atinge. Așa cum degetul lui Dumnezeu s-a atins de Faraon. Faraon a fost deranjat nu de faptul că a păcătuit împotriva Dumnezeului lui Israel, Dumnezeul cel viu și adevărat. Era deranjat de apa prefăcută în sânge, era deranjat de păduc, era deranjat de broaștele care săreau prin paturile lui și prin camerele lui. Asta a fost marele deranj al lui Faraon. Însă părerea de rău care vine de la Dumnezeu este provocată în primul rând de faptul că este o ofensă la adresa divinității, a lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel atins în sfințenia Lui. Dumnezeu este cel lovit, cel prejudiciat de păcatul nostru. Și spunea David în Psalmul 51 cu versetul 3, păcatul meu stă necurmat înaintea mea. David nu zice, amenințarea cu sabia și cu pedeapsa stă necurmat înaintea mea. Ce spune, păcatul meu e mereu înaintea ochilor mei. Nu pot să scap de asta. Păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Cât de triști suntem, dragii mei, că îl ofensăm pe Dumnezeu, pe Mângâietorul. Cât de triști suntem. Asta este pocăința, tristețea profundă, părerea de rău adevărată. Abia atunci, când păcatul nostru stă mereu în fața noastră și când simțim această durere fiindcă l-am ofensat pe Dumnezeu, abia atunci putem vorbi despre pocăință reală, pocăință sinceră. Când păcătosul nu mai se teme de focul iadului, când nu se mai teme de osânda iadului, ci simte o durere profundă de fiecare dată când păcătuiește, pentru că păcătuiește împotriva lui Dumnezeu. Și aia doare cel mai tare. Și întotdeauna, părerea de rău care vine de la Dumnezeu este împlinită cu credință. Întotdeauna părerea de rău se împine cu credință. Zice Marcu, în Evanghelia după Marcu, capitolul 9, versetul 24. Îndată, zice, tatăl copilului a strigat cu lacrimi. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Observați, părerea de rău, așteptarea din partea lui Dumnezeu, împletită cu credința Dumnezeu. Ca și cum un curcubeu luminos se arată dintr-o dată, dintre noi. Dintre noi cei întunecați. Regretul acesta spiritual ne va duce în depresie întotdeauna dacă credința nu ne va ridica în sus. Din cauza regretului spiritual putem să cădem în depresie, în haial, pe bune. Dacă nu intervine credința care să ne arate pe Hristos, pe Mântuitorul care a murit la cruce pentru noi, regretul acesta, părerea aceasta de rău a inimii, poate să ne ducă în depresie. Păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Dar în același timp, promisiunile lui Dumnezeu trebuie să fie mereu înaintea noastră. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. În timp ce simțim aceste înțepături veninoase ale păcatului, trebuie să ne ridicăm mereu privirile spre Iisus Hristos, șarpele de aramă, înălțat pentru noi. Și oricine privește la El, se vindecă de mușcătura mortală a păcatului. Unii au chipul atât de apăsat de supărările din lumea asta, încât de-abia și mai pot ridica privirile din pământ. Și de fiecare dată când îi întreb, bine, trebuie să facem, capul pământ. Nu-și mai ridică ochii în sus. Mereu sunt într-o stare de depresie spirituală. Plânsul, dragii mei, plânsul care orbește ochiul credinței, nu-i sănătos. Plânsul excesiv care orbește ochiul credinței, nu-i bun. Dacă nu există credință în suflet, atunci nu mai putem vorbi despre o părere de rău, reală, a smereniei, a umilinței, ci mai degrabă despre o părere de rău a disperării, în care nu mai știi ce să faci, în care ești prăbușit sub greutatea reală a păcatului tău. Părere de rău, da? Reală, din inimă, cu greutate, dureroasă, s-o simți. Dar în același timp ochii îndreptați spre Hristos și spre promisiunile Lui. Pentru că altfel, fără credința aceasta, este, cum spunea autorul unei poezii, este plânsul disperării. Care nu ne ajută la nimic. Nu ne ajută să ne ridicăm. De asemenea, părerea de rău care vine de la Dumnezeu, pocăința aceea care vine de la Dumnezeu, este una foarte profundă. Zice tot în Zaharia, capitolul 12, versetul 11. În ziua aceea va fi mare jale în Ierusalim, ca jalea din Hadad-Rimon, în Valea Megidoului. La fel de profundă, dragii mei, trebuie să fie și părerea de rău a fiecăruia dintre noi. Sigur că ne întrebăm aici, bun, dar oare toți oamenii simt același fel de întristare? Toți oamenii simt același nivel al întristării? Nu. Întristarea plină de evlavie cred că diferă de la om la om. Cu ocazia nașterii din nou, toți experimentează o anumită durere sfântă. Dar durerea unora este mai profundă decât durerea altora. Exemplu, unii sunt mai colțuroși din fire, având caractere mai puternice decât alții. Și oameni de felul acesta nu sunt aduși cu ușurință la momentul acesta capital al vărsării lacrimilor de pocăință. Și trebuie să experimenteze o lucrare de smerire mult mai profundă decât ceilalți. După cum, zicea un puritan, Thomas Brooks, mi se pare, zicea, după cum o bucată mai noduroasă de lemn trebuie să fie străpunsă cu un pui mai solid și mai gros decât o bucată obișnuită de lemn. După cum o bucată mai noduroasă din lemn trebuie să fie străpunsă cu un pui mai solid și mai gros decât o bucată obișnuită de lemn. Și oamenii aceștia, tari la cerbice, încăpățânați, noduroși, trebuie să fie frânți mai tare, mai puternic și trebuie să experimenteze o smerenie și o umilire mai mare înaintea lui Dumnezeu decât oamenii obișnuiți. Unii oameni, în al doilea rând, unii oameni au fost niște păcătoși urăiți. Și părerea lor de rău trebuie să fie pe măsura faptelor pe care le-au comis. De exemplu, la unii pacienți, dacă au o problemă, o infecție, se iau un ac steril, se dezinfectează locul cu puțin alcool și cu un ac simplu, rapid, în 5 minute, ai îndepărtat problema. În vreme ce pentru alții, nu-i destul un ac mititel, e nevoie de bisturii care să taie, care să despartă, care să scoată afară, care să curețe. Povestea asta e complicată. E greu, e dureroasă. Dar unii au nevoie de astfel de lucruri. păcătoșii înrăiți în păcatul lor trebuie loviți mai tare cu ciocanul legii. Spunea puritanul. De asemenea, un alt caz este atunci când unii slujitori sunt meniți, făcuți pentru o slujire mai înaltă. Pentru ca să poată fi niște unelte puternice în mâna lui Dumnezeu. Oamenii aceștia trebuie să experimenteze o lucrare de smerenie mult mai profundă decât ceilalți în viața lor. Oamenii care sunt aleși de Dumnezeu ca stâlpi din biserică trebuie să fie căliți. Trebuie să fie puternic căliți. Pavel, marele apostol, pe care Dumnezeu l-a ales să poarte stindardul Evangheliei la neamuri, în fața regilor. Amintiți-vă de durerea care a lovit inima lui. De lacrimile pocăinței. De părerea de rău cu care a fost cercetat. Inima lui, mintea lui a fost lovită atunci de sabia acestei pocăințe care a venit de la Dumnezeu. O altă întrebare care probabil le punem în cazul unei pocăințe este, dom'le, cât de adâncă trebuie să fie părerea de rău pentru păcatul săvârșit? Cât de adâncă trebuie să fie părerea de rău pentru păcatul săvârșit? Răspunsul este, unul din răspunsuri este că această părere de rău trebuie să fie cel puțin la fel de mare ca și cea stârnită de o pierdere lumească. Trebuie să fie la fel de mare sau cel puțin la fel de mare ca și cea stârnită, ca și pierderea stârnită de o pierdere lumească. Din nou, Zaharia, capitolul 12, cu versetul 10. Și vor întoarce privirile spre mine, pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul fiu și îl vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe un întâi născut. Părerea de rău pentru păcatul săvârșit trebuie să fie una mai mare decât durerile lumești, decât durerile omenești. Trebuie să plângem mai mult pentru ofensele aduse sfințeniei lui Dumnezeu decât pentru pierderea unei relații cu cei dragi. Zice la Isaia, capitolul 22, cu versetul 12. Și totuși, Domnul Dumnezeu roștirilor vă cheamă în ziua aceea să plângeți și să vă bateți în piept, să vă radeți capul și să vă încingeți cu sac. Această chemare la sac și cenușă, la raderea capului, se datora păcatului Israelului. De altă parte, în cazul înmormântării celor morți, vedem că Dumnezeu în Ieremia, capitolul 22, interzice bocetul, interzice lacrimile, ca să ne învețe că sfânta întristare trebuie să întreacă întristarea pricinuită de un mormânt și asta pe bună dreptate, fiindcă la îngroparea unui prieten, ne despărțim a unui cunoscut, a unei soții, a unui soț, a unui copil, ne despărțim până la urmă de un singur om. Doar de un om. Dar păcatul, păcatul ne desparte de Dumnezeu. Păcatul îți ratează întreaga veșnicie. De aceea, întristarea aceasta trebuie să fie mult mai mare decât întristarea pricinuită de pierderea cuiva drag de pe acest pământ. Părerea de rău pentru păcatul comis ar trebui să fie cel puțin la fel de adâncă în inima noastră, încât să înghită, să cuprindă, să depășească toate celelalte întristări. După cum atunci când durerea pricinuită de o piatră și durerea pricinuită de înțepătura cu un ac, de exemplu, cea din tâi o întrece în gravitate, în mărime, cu mult pe cea de-a doua. Cea din trebuie să simțim cel puțin la fel de multă amărăciune în această plângere a păcatului, decât găsim plăcere în comiterea lui. Trebuie să simțim cel puțin la fel de multă amărăciune în plângerea păcatului nostru, pe câtă plăcere am găsit în comiterea lui. Cred că David a găsit mai multă amărăciune în pocăința lui decât a găsit plăcere în păcatul săvârșit cu Batșeba. Părerea noastră de rău pentru păcatul săvârșit trebuie să fie atât de mare încât să ne dorim din toată inima să părăsim acele păcate care ne-au adus cea mai mare plăcere sau cel mai mare venit. Un medicament este îndeajuns de puternic numai atunci când îndepărtează boala din trup. Creștinul a ajuns la o măsură suficientă de întristare numai atunci când dragostea lui pentru păcat este pe deplin îndepărtat. Când părerea noastră de rău este atât de mare, când părerea din inimă este atât de mare și atât de puternică, încât ne îndepărtează de păcat, atunci am ajuns la nivelul de părere de rău, de plângerea păcatului care trebuie ca să ne îndepărtăm de păcat. Altfel, e ceva superficial. În al cincilea rând, părerea de rău care vine de la Dumnezeu de obicei trebuie să fie însoțită de, să zic așa, o despăgubire. Poate că este un concept nou între creștini, între evanghelici. Nou. Într-un fel nou pentru noi. Dar în Vechiul Testament era o chestiune foarte, foarte normală. Oricine a nedreptățit pe alții prin purtarea lui necinstită, trebuia să-l despăgubească. Exista o lege explicită cu privire la asta, în Numeri, capitolul 5, de exemplu, cu versetul 7. Să dea apoi în întregime prețul lucrului câștigat prin mijloace necinstite, adăugând, zice Moise, a cincea parte. Să-i dea aceluia față de care s-a făcut vinovat. Amintiți-vă că Zacheu, după ce s-a pocăit, a făcut exact un fel. Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împlinit. După cum spune legea. Când am păcătuit împotriva cuiva, trebuie să existe un mijloc, un fel pe care să dăm înapoi, să despăgubim pe cel păgubit în felul acesta. Și în final, cred că, în al șaselea rând, întristarea sfântă care vine de la Dumnezeu este una de durată. Întristarea sfântă care vine de la Dumnezeu, pocăința care vine de la Dumnezeu este una de durată. Câteva lacrimi vărsate cu pasiune, cu emoție, într-un moment de cercetare, nu sunt de ajuns. Câteva lacrimi vărsate cu emoție, și cu pasiune într-un moment de cercetare, nu sunt de ajuns. Unii pot să plângă la câte o predică, dar lucrurile astea, sau lacrimile astea, sunt ca un duș de primăvară, se usucă foarte repede. Trec foarte repede. Adevărata întristare trebuie să fie un obicei. Adevărata întristare trebuie să fie un obicei. Trebuie să ne țină o perioadă mai lungă de timp. Când boala sufletului nostru este una cronică, gravă, trebuie avut în vedere și pocăința ca să fie pe măsură. Adică trebuie să ne facem un obicei din a ne plânge păcatele noastre. Pentru că așa arată pocăința care vine de la Dumnezeu, pocăința profundă, pocăința reală. Cred că v-ați întrebat, cât de departe de pocăință sunt aceia care n-au experimentat niciodată această întristare sfântă care vine din Dumnezeu? Cât de departe sunt aceia care, de departe de pocăință sunt aceia care n-au experimentat această întristare, durere sfântă și profundă care vine de la Dumnezeu? Sunt unii care lasă deoparte esența pocăinței și cred că esența pocăinței lor constă în posturi, în penitențe, în peregrinări pe la diferite mănăstiri, umblat în genunchi, pe coate, împlinind anumite canoane date de unul sau de altul. Să spună rugăciunea Tatăl nostru de nu știu câte ori, de trei ori pe zi. Să spună Ave Maria, grația plena și așa mai departe, la catolici. să spună toate lucrurile astea. Oameni care trec pe lângă esența pocăinței adevărate. În care nu există nicio urmă de întristare spirituală, reală. Oamenii ăștia, din păcate, și vedem atât de mult și în România, își torturează trupurile. Dar inima lor, din păcate, nu-i sfârșia. Își sfârșie hainele, își sluțesc fețele, sunt în stare să stea zile întregi la poz, ca să pună mâna pe o raclă, dar nu-și sfârpecă. Nu-și sfârșie inimile lor. Ce e asta decât o pocăință moartă? Însă, mai există o categorie. Și asta se întâlnește foarte des între protestanți. Mulți care sunt străini de părerea de rău adevărată. Nu pot să suporte gândurile serioase. Nu le place să se gândească prea mult la păcatul lor. Sunt unii care se duc în iad, dănțuind și cântând cântece despre Domnul Iisus. Cântece creștine. Sunt o grămadă de păcătoși care își petrec zilele plini de veselie. Unii au trăit mulți ani, au auzit Evanghelia mulți ani, în băncile bisericilor, pe scaunele din bisericile protestante, dar n-au strâns nici măcar o lacrimă de pocăință în burduful acela al lui Dumnezeu. Nu știu ce înseamnă să ai o inimă frântă, cu adevărat. Nu știu ce e aia pocăință profundă, dureroasă a inimii. Pierd când, sau plâng când pierd avuții de pe pământ, dar niciodată nu plâng pentru păcatul lor. Nu simt nicio durere pentru păcatul lor. Întristarea are cel puțin două dimensiuni. Una este o întristare rațională, un act prin care sufletul se împotrivește păcatului, dorind mai degrabă tortura decât păcatul, și în al doilea rând există o întristare emoțională care se exprimă de obicei prin multe, multe lacrimi. Și prima dimensiune se găsește în fiecare copil al lui Dumnezeu. Însă a doua dimensiune, adică întristarea aceea manifestată prin lacrimi de pocăință, nu ortodox. Totuși este de apreciat foarte mult starea unui păcătos care plânge. Hristos, aduceți-vă aminte, îi socotește fericiți pe cei care plâng. Așa că, dacă păcatul ne face să plângem, Hristos zice că suntem fericiți. Dar de obicei plângem când pierdem ceva valoros, un obiect de mare valoare. Aș vrea să vă aduc aminte că prin păcat pierdem favoarea lui Dumnezeu. Amintiți-vă de plânsul lui Mica din Judecător, capitolul 18 cu 24. Plânsul lui Mica pentru că i-a fost luat un Dumnezeu, un idol, un Dumnezeu fals. Deci Dumnezeii pe care mi-i făcusem, mi-a luat împreună cu preotul și a plecat. Și disperat zice, ce mai rămâne acum? Și noi ar trebui să plângem păcatul care l-a luat pe adevăratul Dumnezeu din sufletul nostru. Cel puțin la fel cum era de disperat Mica, pentru că i-a fost luat un idol din casa lui. Ne întrebăm dacă pocăința și părerea noastră de rău trebuie să aibă mereu aceeași intensitate. Deși tot timpul pocăința aceasta trebuie să fie vie în sufletul nostru, există momente speciale când trebuie să ne înnoim această pocăință, să ne gândim la această pocăință, să trăim această pocăință într-un mod deosebit. Un astfel de prilej este astăzi, la cina Domnului. Un astfel de prilej este astăzi, la cina Domnului, acest, să zic, paște spiritual, pe care trebuie să-l mâncăm, zice la Exod, cu ierburi amare. Care trebuie să-l mâncăm cu ierburi amare. Ochii noștri trebuie să fie acoperiți cu lacrimi proaspete. Și râul de întristare sfântă să curgă din inima noastră. Cadrul acesta al pocăinței, dragii mei, este un cadru sacru. O inimă zdrobită și un Hristos crucificat se potrivesc. O inimă zdrobită și un Hristos crucificat se potrivesc de minune pentru noi. Cu cât gustăm mai mult amărăciune din păcatul nostru, cu atât vom gusta mai multă dulceață din Hristos. Și calea cea mai bună să-L găsim pe Hristos în această cină este să ne apropiem de ea cu lacrimile pocăinței, regretând amarg păcatele pe care le-am făcut. Și Hristos va spune unui astfel de pocăit aceleași cuvinte pe care i le-a spus lui Toma. Adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Și lasă ca aceste răni sângerânde ale trupului meu să vindece păcatul meu. Și un alt moment extraordinar în care pocăința este necesară este în ceasul morții. Ăsta de asemenea trebuie să fie un anotimp al lacrimilor. Fiindcă este ultima lucrare a cuiva înainte de a ajunge în Raiul lui Dumnezeu. Și cel mai bun vin al lacrimilor noastre trebuie păstrat pentru un astfel de moment. Ar trebui să ne pocăim atunci pentru că am păcătuit atât de mult și am plâns atât de puțin. Încât sacul părerilor noastre de rău sau a păcatelor noastre pe care Dumnezeu îl ține este plin, dar sacul lacrimilor, burducul lacrimilor lui Dumnezeu este atât de gol. Ar trebui să ne pocăim pentru că n-am făcut-o înainte. Poate pentru că întăriturile inimii noastre au rezistat atât de mult înaintea lui Dumnezeu până să fie doborâte la pământ. Ar trebui să ne pocăim atunci pentru că nu l-am iubit pe Hristos suficient de mult. Pentru că am luat mai mult decât i-am dăruit. Ar trebui să simțim durere din faptul că viața noastră a avut atât de multe neajunsuri, atât de multe pete negre. Când datoririle noastre au fost mânjite de păcat, că ascultarea noastră a fost imperfectă și că am umblat șchiopătând câteodată de ambele picioare pe drumul lui Dumnezeu, pe căile lui Dumnezeu. Când sufletul va părăsi trupul, închei cu o altă cugetare, să zic așa, unui puritan, când sufletul va părăsi trupul, ar trebui să înoate spre cer într-o mare de lacrimi. Când sufletul va părăsi trupul, ar trebui să înoate spre cer într-o mare de lacrimi. Dumnezeu să aplice toate aceste cuvinte, toate aceste caracteristici pe care le-am văzut din cuvântul Său despre pocăința adevărată, reală, biblică, care vine de la Dumnezeu, profundă și adevărată, să le aplice în inima fiecăruia dintre noi și să ne amintească fiecăruia dintre noi atunci când trecem prin astfel de momente, cum arată pocăința adevărată care face plăcere Dumnezeului și Mântuitorului nostru. Amin.